Forseti vill geta þess að þegar að loknum óundirbúnum fyrirspurnatíma fer fram kosning sérnefndar um þingsköp Alþingis. Þá verða jafnframt atkvæðagreiðslur þriðja til áttunda dagskrármál. Að atkvæðagreiðslum loknum verður settur nýr fundur sem er fyrirspurnafundur. Klukkan 15:30 fer fram umræða utan dagskrár mengunarmál aflþynnuverksmiðjunnar Bekrómal við Eyjafjörð. Málshefjandi er háttvirtur þingmaður Björn Valur Gíslason. Hæstvirtur umhverfisráðherra Svandís Svavarsdóttir verður til andsvara. Umræðan fer fram samkvæmt annarri málsgrein 50. greinar þingskapa og stendur í hálfa klukkustund. Forseti vill tilkynna að með bréfi dagsettu 25. mars síðastliðinn hefur forseti óskað eftir því við fjárlaganefnd að hún fjalli skýrslu ríkisendurskoðunar stjórnarráðið. Þetta er í samræmi við reglur þinglega meðferð skýrslna ríkisendurskoðunar.